Sve ćemo iz dva mjeseca iz knjige Otkrivenja. Prvo ćemo treću glavu, pismo Laodikejskoj crkvi, treća glava od 20. stiha. Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću ka njemu i ješću sa njim i on sa mnom. Onom koji pobedi, daću da sedi sa mnom na mom prestolu, kao što sam i ja pobedio i seo sa svojim ocem na njegov prestol. Ko ima uši, neka čuje što duh govori crkvi. I na kraju ćemo 22. glavu od 17. stiha. I duh i nevesta govore, dođi. I ko čuje, neka govori, dođi. I ko je žeda, neka dođe. Ko hoće, neka uzme za badava živu vodu. Svedočim svakome koje je čuo proročke reči ove knjige. Ako im ko doda bilo šta, Bog će na njega nametnuti zla napisano u ovoj knjizi, a ako ko oduzme nešto od reči ove proročke knjige, Bog će oduzeti njegov deo od drveta života i od svetoga grada o kojima je pisano u ovoj knjizi.
Amen.
Nebeski Oče, sada Oče Nebeski, dok stojimo pred Tobom, Oče, mi se prepuštamo Tvome svetome duhu, Oče. I to ne samo, Oče Nebeski, da se prepuštamo po emocijama i da očekujemo Tvoju posjetu i Tvoje blagoslove, Oče, da bi mogli proslavljati u duhu istini, mi to volimo, Oče. Mi se prepuštamo Tvojoj reči, Oče. Mi se prepuštamo, Nebeski Oče, pomazanju Tvoje reči, Oče, i sada dok stojimo pred Tobom, Oče Nebeski, mi želimo da se udaljimo od svega što je ljudsko, od svega što je ljudska glupost, ljudska doktrina, ljudska misao, čak, bez obzira kako to pametno i kako to zvučalo sve to, Oče, mi želimo da okrenemo leđa tim stvarima i da se prepustimo i da se podredimo jedino reči Božijoj. Neće čovjek živjeti od samoga hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božih usta. Oče Nebeski, utisni tu istinu u naša srca, Oče. Učini, Oče Nebeski, da to bude duboko usadljeno u naše duše. Učini, Nebeski Bože, da ta istina bude toliko ukorenjena u našim umovima i našim srcima, da nikada to ne zaboravimo. Ma šta da se dešavalo, Oče, neka ono što je izazov ovoga vremena bude nama jasno otkriveno, Oče. Oče Nebeski, mi ne želimo da se borimo protiv iluzija i protiv fantazija, Oče. Mi želimo da se borimo protiv realnih izazova koja đavo upućuje ovoj generaciji. I večera se, Oče Nebeski, dogovorimo na tu temu, ti nam pomozi i blagoslovi nas u ime Isusa Hrista. Sada ćemo govoriti na jednu temu o razlici između Efeskog i Laodikejskog crkvenog doba. U stvari, govorit ćemo o sličnosti i razlikama koje postoje u ta dva doba. Zato što u stvari sam shvatio, i ja vjerujem da mi je Sveti Duh dao tu ideju, da mnogo puta mi sa pravom kažemo da danas treba da budu obnovljena dela apostolstva. I da sve ono što je crkva imala kao svoj blagoslov u apostolskim delima pripada na nama, i nama na kraju. I to je potpuno tačno i to je potpuna istina, zato što je Joel to prorokovao, a Bog to danas ispunjava. Brat Brahem je naravno u poruci potvrdio da je ovo vreme obnavljanja i on je to nazvao obnavljanje nevestinoga drveta. A sada za trenutak samo želim da vam večeras skrenem pažnju na jednu stvar, a to je da je prorok rekao da se Bog ne menja i mi znamo da je on uvek isti, jučer, danas i za uvek. Njegova reč je ista i danas kao što je bila u svakom dobu, ali treba da obratimo pažnju na jednu stvar. Ako se Bog ne menja, crkva se menja i crkvena doba se menja. I zato mi imamo 7 crkvenih doba u knjizi Otkrivenja i svako doba ima svoje karakteristike. I u stvari, ako bi se mogli vratiti nekako kroz istoriju i pogledati kako je to bilo u Maloj Aziji, u današnjoj Turskoj, u nekadašnjoj Grčkoj, gdje su se tih 7 gradova u kojima je bilo tih 7 crkava nalazile, mi bi vidjeli da je svaka od tih crkava u to vrijeme unutar sebe imala karakteristike raznih vremena koja su nastupala. I te crkve su bile različite u njihovom začetku u Maloj Aziji, a oni i doba su različita. Bog je isti, ali crkva se meni. I svako doba je različito od onoga drugoga doba. I sada kada mi kažemo da će dela apostolska biti obnovljena, postoji jedna stvar koja će biti definitivno obnovljena, a to je originalna vera ljudi. Ono na čemu Bog radi u ovoj generaciji jeste da naše iskustvo na novoga rođenja, da iskustvo krštenja Svetim Duhom, da iskustvo krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, da vera u jednoga Boga, da sve te stvari koje je verovala prva crkva budu vraćene vernicima zadnjega vremena. Ali postoji jedna stvar, i ako bih ja sada trebao da izreknem jednu definitivnu razliku između Efeskog crkvenog doba i Laodikejskog crkvenog doba, govoreći o istinitoj lozi, o istinitoj crkvi, onda bi ta razlika bila masovnost vernika. To nikada neće biti kao što je bilo u početku. I to je nešto što treba da bude razjašnjeno u našim srcima, Petar je propovedao na dan Pentakosta i 3000 ljudi se obratilo i 3000 ljudi je bilo kršteno u ime Gospoda Isusa Hrista i to se u Laodikejskom crkvenom dobu više nikada neće ponoviti. Sada ja ne govorim o masovnim histeričnim skupovima ovoga modernog pentakostalnog denominacijskog pokreta, niti govorim o katoličkim probuđenjima, niti o religioznim probuđenjima, zato što će svaka grana doneti svoje rodove, tako da će religiozna loza, ona zaista ima masovnost, ali ona nema svetlo i nema istinu u sebi. Ali kada govorimo o tom istini, tom čokotu Božje reči, o toj crkvi, o toj pravoj, istinskoj crkvi na novorođenih ljudi, ona u stvari nikada neće biti brojčano manja nego što je to danas. I u danu uznesenja, u poređenju sa vernicima svih doba, istinskim, na novorođenim ljudima koji su kršteni Svetim Duhom, to je danas najmanja grupa ljudi koja je ikada bila od apostolskih dana do danas. Dakle, danas je crkva u ovome našem dobu, i to želim da naglasim večeras, najmanja grupa ljudi u svim dobima. Istinita crkva je bila veća, brojčano veća u svim dobima. O filadelfijskom crkvenom dobu mi ne treba ni da trošimo reći. O Luterovoj reformaciji možemo mnogo govoriti, to su bile desetine hiljada vernih istinitih hrišćana. O početku crkve, pa već smo vidjeli da je apostol Petar na dan Pentakost propovedao i da je 3000 ljudi bilo obraćeno i to je nešto što danas nema ni jedan propovednik, ni jedna služba i nije to stvar do propovedničkih službi, do njihovog pomazanja, stvari u dobu, stvari u vremenu u kome živimo. Ne radi se ni o kvalitetu propovedanja, zato što je današnje propovedanje, današnje pomazano propovedanje Božjih ljudi, kvalitetnije propovedanje nego što je to bilo u vreme Johna Wesleya. Radi se o nečemu drugom. Mi ne živimo u doba i u vremenu otvorenih vrata da možemo računati na masovnost probuđenja. I to je istina. I to se nikada neće promeniti. I kada mi govorimo o tome da živimo u vremenu kada dela apostolska treba da budu obnovljena, to ne znači da će masovnost obraćenja ljudi biti obnovljena kao što je to bilo u Efeskom crkvenom dobu. To znači da će reč biti vraćena crkvi, to znači da ćemo verovati svaku reč kao što je verovala prva crkva, to znači da ćemo krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista, to znači da ćemo poštovati sve ono što Božja reč kaže, ali tu jednu stvar nećemo imati istu kao što su oni imali, nećemo imati masovnost crkava, nećemo imati masovnost probuđenja, nećemo imati cele gradove koji se predaju Bogu i Božjoj milosti, nećemo imati velike skupove probuđenja. O tome mi možemo sanjati i maštati, ali to nije dobar put. I svaki put kada ljudi izaberu maštu umjesto realnosti, oni su na jednom pogrešnom putu, jer kada nešto ljudi zamišljaju što je suprotno Božjoj reči, to se nikada neće ispuniti. Znate, nemate ni jednu jedinu jedan promil mogućnosti da se nešto što mi želimo, a što je suprotno Božjoj prorokovanoj reči za doba ispuniti. Bez obzira koliko mi to želimo, maštamo o tome, sanjamo o tome, možda čak molite o tome, postoji i to ako molite nešto što nije u Božijem programu ili nešto što je suprotno Božijem proroštvu, to se nikada neće desiti. Ja mogu moliti, ja treba da se molim za sve ljude, jer Božja reč to kaže, ali vi ne možete verovati da će se rimski biskupi obratiti i postati hrišćani, oni to nikada neće uraditi. Ne možete verovati da će se rimski papa obratiti zato što se vi molite za njega. Znate zašto? Zato što je to suprotno prorokovanoj Božjoj reči za doba.
Amen.
I što pre to shvatimo. Znate, ljudski razum to želi, zato što su ljudi uvek želeli da žive u svetlu nekoga drugoga doba. I mi danas čitamo kako je Luterovo probuđenje zapalilo Nemačku i kako su ljudi dolazili u hiljadama i odbacivali katolicizam i rušili idole u svojim crkvama i odbacivali molitve svecima i sve ono što je katolička crkva ubacila u hrišćanstvo kao svoju vlastitu dogmu. I mi se divimo tome pokretu, mi se divimo Veslijevom probuđenju, mi se divimo prorokovam u ovoj službi u prva dva poteza i želeli bi da danas bude nešto slično u našim životima, u našem iskustvu. Želeli bi da naše propovedanje, da naše svjedočenje ima isti efekt kao što je imalo njihovo, ali ne može da ga ima, ne zato što mi ne propovedamo istinu, nego zato što je prorokovano da će nevestino doba biti doba u kome će jako malo ljudi biti spaseno i biti verno Bogu. I uznesenje je nešto što je obećano maloj grupi ljudi. I zato prorok u knjizi 7 crkvenih doba, kada je završavao propovedanje na temu 7 crkvenih doba, kaže da je nevesti Isusa Hrista na kraju vremena, da je to mala, čvrsta duhovna grupa. Zapamtite, nevesta Isusa Hrista je malobrojna i mi ne treba da se stidimo toga što nas nema na hiljade, i mi ne treba da budemo posramljeni zbog toga što nas nema hiljade. Da nas ima u tome broju, mi nikada ne bi bili ta nevesta. Zato što je prorokovano, nemojte se bojati malo stado, jer je volja vašeg nebeskoga oca da vama da sa. I kada kažemo da će crkva biti vraćena nazad u dela apostolska, iz toga možete ovoga trenutka i sekunda da zauvek zaboravite masovnost probuđenja. Vi danas, osim možda jednim delimično u Africi, nemate mesta na kome je poruka masovna. I ako pogledate i najbrojnije crkve koje mi danas poznajemo, vidjet ćete da to nije crkva koja je nastala u tome gradu, nego da je većina tih današnjih većih crkava poruke nastala tako što su ljudi, zato što su bili usamljeni u nekoj državi, u nekom gradu sami, želeli da se druže sa vernicima i preseljavali su se u velike gradove, i tako su nastale današnje velike crkve. Tamo gdje su vidjeli službu koja im odgovara, tamo gdje su vidjeli propovedanje koje im odgovara, tamo gdje su vidjeli zajedništvo koje im odgovara, oni su se prosto preselili i zato su te crkve tako brojčano i narasle. Ali ne možete reći da ni u jednome gradu je nastala crkva od nekoliko stotina ili hiljada ljudi, tako što su se ljudi u tome velikome gradu pokajali i hiljade njih su predali svoje živote na oltaru Gospodu Isusu Hristu. To nije tako bi. Mi živimo u dobu kada je prorokovano, da će ljudi masovno odbijati Boga. Ovo nije doba masovnog prihvaćanja milosti. Ovo je doba odbijanja milosti. Zato što Bog nikada ne šalje suda, pre toga ne pošalje opomenu. I zato je brat Rakan propovedao na temu opomena, a zatim dolazi sud. Nikada Bog nije sudio jednoj generaciji i nikada Božji sud nije došao na zemlju, a Božjih sudova je bilo mnogo na zemlji. Puno puta je Bog sudio ljudima, ali dva najveća suda koja su ikada propovedana i prorokovana u istoriji sveta bio je sud u Noevo doba i jeste sud koji treba da se desi na kraju našega doba. Zato što ne postoje dva tako velika i snažna Božja udara koja će promeniti svet, kao što je to bio Noe potop i kao što će to biti velike nevolje kada nastupi. I sada, zašto je došao potop? Zato što su ljudi masovno odbacili Božijeg proroka koji je ponudio božansku milost svima onima koji su želeli da je prime. Noe, dok je hodao zemljom, bio je milost Božija ponuđena ljudima. Njegova poruka je bila poruka milosti i spasenja, jer je njegova poruka bila veoma jasna i jednostavna. Dođite u ovu barku, dođite na ovo mesto, dođite da mi pomognete da je gradim, a sada kada je sagrađena, uđite u tu barku, zato što će Gospod Bog suditi ovaj nevernički svet. I svako ko želi da preživi, Bog nije želeo da pobije ljude, Bog je želeo da ljudi prihvate milost Božiju i promene način života. To je bila Noeva poruka, promenite način života, pokajte se, nemojte nastaviti da srljate, jer ako nastavite da živite kako živite, vi ćete završiti u božanskom sudu i neće biti pomoć. I danas ljudi govore, dobro, bio je Noev potop, Bog je ponudio milost i Bog nije želao i nije se radovao ni jednom čovjeku koji se davi u toj vodi koja je nadirala sa svih strana. Bog nije uživao u tim stvarima, Bog je ponudio pre toga milost i tu milost nije nudio jednoga dana, tu milost nije ponudio na jednoj službi. 120 godina je Bog imao svoga proroka na zemlji, Noje koji je bio Boži potvrđeni prorok je 120 godina prorokovao, propovedao, ubeđivao, pozivao pre nego što je nastupio sud. Ali ljudi su masovno odlučili. I to je bila jedna jedina masovna odluka koja je bila doneta u Noevom vremenu. Masovno su odlučili da odbace božansku milost i zato je došao sud. Sada velike nevolje će nastupiti, dragi moji, iz jednog istoga razloga. Nema drugoga razloga. Bog je poslao proroka, Prorok je ponudio milost Božju ljudima, dođite u Hrista, zaboravite religiju, zaboravite doktrine, zaboravite dogme, zaboravite budalaštine vaših crkava, promijenite svoj način života, pokajte se i živite život dostojan evanđelja, dođite i krstite svoje ime Isusa Hrista, dođite vratiti se starom originalnom evanđelju, dođite vratiti se originalnom krštenju Svetim Duhom i uđite u Hrista Isusa, tu ste bezbedni i pre nego što dođe sud, Bog će vas uzeti sa zemlje, to je poruka Boga u ovome dobu. A velike nevolje će nastupiti ne zato što Bog želi. I ljudi danas kažu, pa dobro, je li Bog sadista koji će dozvoliti da ovaj svet bude uništen, on će ga uništiti, ali neće uživati u tome pre nego što pošalje sud, vatre na ovu zemlju, pre nego što atomske bombe počinju da lete na sve strane i ova zemlja bude u plamenu i vihur u ognja koji će je zaovek promijeniti, Bog je godinama, decenijama, vekovima nudio milost, nudi milost i ovoj generaciji.
Amen.
Pozivajući, pokajte se, promijenite način života. Sada, da li će to ljudi uraditi? Biblija nam kaže, neće, da ljudi to urade. Mi ne bi imali velike nevolje. Zašto? Bog je jednom odlučio da Nineviju, koja je bila veliki grad, osudi zbog njihovog greha. I pre nego što je izlio sud, božanski sud na taj grad, on je poslao Jonu proroka u taj grad. I ona nije imao neku specijalnu poruku, neko specijalno proroštvo. On je samo išao gradom i govorio je svima, za 3 dana ovaj grad će biti uništen ako se ne pokaje. Za 3 dana Bog će suditi ovome gradu. Bog će to učiniti, i čak im nije puno govorio o pokajanju kao Noja, ali oni su se pokajali, ceo grad se pokajao. I Bog je promijenio svoju odluku. Sada, da pretpostavimo da je moguće da danas ljudi u svojoj, većina ljudi, nikada neće svi naravno, ali dozvolimo večeras da ova nacija većinski odluči da je Isus Hrist i njegova Biblija dostojna toga da bude verovana. Ova nacija koja ima recimo 7 ili nešto miliona ljudi i da većinski odluči. Hajde da kažemo, kao što izlaze na izbore, pa njih 3 miliona glasaju za ovog ili onoga čoveka, za ovog ili onoga lažova. Znači, da većinski odluče da je ova knjiga, ova Biblija i ovaj Bog u koga mi verujemo, Gospod Isus Hrist, da je dostojan svakoga poštovanja i da izjave i da iskreno iz svojih srca daju izjavu, mi verujemo, mi mu verujemo. Žao nam je što smo ga izneverili kroz istoriju, žao nam je što smo ga izneverili puno puta, žao nam je što nismo obraćali pažnju i zanemarili smo ga. Zato šta? Ova zemlja bi bila blagoslovena zemlja. Da, Bog bi to uradio, on je to uradio sa Ninevijom, on bi to uradio i sa nama, da, ali problem ovoga doba, što ljudi nikada u svojoj većini neće doneti takvu odluku. Ne samo da neće nacije to učiniti, neće to učiniti ni organizovane religije. Ni crkve to neće učiniti. Ni crkve koje su podigle ograde oko svojih denominacija i imaju svoja učenja, svoje dogme, svoje doktrine, od kojih je svaka suprotna Božjoj reči, one neće da se pokaju, neće da se vrate nazad originalnom evanđelju, nego šta više, bore se protiv toga. To je razlog zašto će doći sud. A mi kao vernici poruke zadnjega vremena, mi kao hrišćani koji su predodređeni da žive ovo zadnje vreme, treba da iz svojih srca i iz svojih vizija i planova i zamišljanja budućnosti zauvek izbacimo masovno probuđenje, zato što ga nikada neće biti. Imaćete crkve koje će se masovno buditi, imaćete katolike koji će nadirati sa svih strana, imaćete pravoslavce i njihovu religiju koja će se širiti njihovim prostorima, protestantske loze će se širiti njihovim prostorima, islam će bujati na njihovim prostorima, ako hoćete čak i lažna jevrejska crkva će se širiti u Izraelu, ali originalni vernici neće imati masovno probuđenje. I zato je brat Brahan 57. godine odlučio da ne putuje iz Amerike. Razlog zašto je brat Brahan odlučio da ne putuje iz te zemlje je osjećao da je to prelomna godina za Ameriku kao naciju, kada će Amerika većinski doneti odluku da li će da služi Isusu Hristu ili će da služi denominacijama. I onda kada je to vreme završeno i kada je ta odluka doneta, ona je bila konačna i zauvek doneta. I služba braća Brahama u tom vremenu je bila kritična zato što je Amerika u to doba bila hrišćanska nacija. I ako govorimo u Americi 40-ih, 50-ih godina, 30-ih godina, u vreme kada je Bog imao svoga proroka i kada je prorok bio u svojoj službi i kada je počela isceliteljska kampanja i kada je počelo isceliteljsko probuđenje i kada su počela otkrivanja tajnih srca, to je bila hrišćanska nacija. Ali govoriti o Americi tada i Americi danas su dve potpuno različite stvari. To je tada bila hrišćanska nacija koja je u svojoj većini, većinski broj ljudi je verovao u Isusa Hrista, verovao je u istinu, verovao je u originalno evanđelje, verovao je u Bibliji, mnogi od njih su živjeli po Bibliji i puno ljudi iz tih doba mi imamo danas na nebesima. I 57. godine lomilo se u naciji da li će ona prevagnuti i biti i ostati u stvari hrišćanska nacija ili će krenuti putem Holivuda i modernizma, i oni su doneli tu odluku i od 57. godine do danas prošlo je puno decenija i ta zemlja je transformisana iz onoga što je bila nekada u ovo što je ona sada. I danas govoriti o Americi koja je većinski hrišćanska nacija je potpuna budalaština. To nije. Ona danas više nije ništa više hrišćanska nacija nego što su to Srbija, Hrvatska, Engleska, Rusija ili bilo koja nacija. Oni su danas mnogo gori, oni su doživjeli strahovit pad zato što su izdali principe vere koja im je bila ponuđena. To je nešto slično kao kada govorimo o pentakostalnoj denominaciji, oni su bili najbolji od svih. 20. godina ili početkom 20. veka to je bila najbolja crkva koju je Bog imao na zemlji od apostolskih dana. I u stvari to je bilo najveće probuđenje koje je Bog imao od apostolskih dana do toga vremena. Širilo se sveto poput vatre, ljudi su govorili u jezicima, molili se za bolesne, gluvi su slušali, slepi su gledali, hromi su hodali i to je sve bila istina i to probuđenje se širilo svetom kao ni jedno drugo. A onda kada su izneverili i kada su odbili da slede Božju reč koja je bila objavljena, oni su doživjeli najgori pad od svih denominacija i danas ne samo da su kao sve druge denominacije, danas su gori od drugih denominacija. Ja vam kažem danas i stojim iza toga, današnje pentakostalne crkve su gore od drugih protestantskih denominacija zato što je njihov pad užasan. Njihov pad je jezik. Oni danas pokušavaju da žive i mnogi od tih ljudi, ja sam bio u kontaktu sa ljudima, nemaju osjećaj realnosti više uopšte. Žive kao ljudi na zemlji, potpuno su van realnosti, verujući da su njihove fikcije proroštva, verujući da su budalaštine koje izgovaraju u svojim crkvama nekakva nadahnute Božije objave, izgubili su potpuno osjećaj za realnost. Idu, hodaju ulicama i priviđaju im se čudesa na svakome koraku, zato oprostite mi, to više nije normalno. Oni koji pričaju danas o božanskom izlečenju, njima treba mentalno izlečenje. A zašto je to tako? Zato što takva crkva koja je doživjela takav strahovit, jeziv pad, više ne može da proizvede originalno hrišćanstvo, nego imamo imitaciju, imate neverovatne stvari i ljudi pričaju da se mole za bolest, ne pričaju da prorokuju, govore potpune fikcije i mole se za bolesne, a njima samima je potrebna nadprirodna jahvina ruka da bi ih mentalno izvela iz ludila u kome se nalazi. I to vam je pentakostalna denominacija danas. Zašto je to tako? Zato što su bili jako blizu istine. Falio im je samo jedan jedini korak da bi išli u puninu Božje istine. Bili su pozvani i počastovani božanskim pozivom da budu nevesta Isusa Hrista, ali su to odbacili. Više su voleli da veruju u Nikejsko trojstvo nego Božju istinu o jednome Bogu. Više su voleli da govore da su jezici znak krštenja Svetim Duhom nego da prihvate Malahiju 4 i Otkrivenje 10.7 i slede proročku službu koju im je Bog poslao. I kada su odbacili ono što im je Bog poslao, njihov pad je postao strahovit. Jezik. I konačan. I zato Abraham prorokuje i kaže, Bog im je dao prostor za pokajanje kao što je dao katoličkoj crkvi vrijeme da se pokaju, ali da li će oni to uraditi? Ne. Pokajanje je zadnja stvar na koju oni misle. Oni nemaju od čega da se kaju, oni misle da sve na ovome svetu imaju. U političkom, u prirodnom svetu, u svetu nacija, Amerika je doživjela sličnu sudbinu u vrijeme Williama Brahama i pre njega. To je bila najbolja država koju je svijet imao od Izraela do toga doba. I zaista jeste. Možemo mi pričati šta god želimo, ali ljudi su, kršćani su živjeli u Europi u vrijeme Lutera, kršćani su živjeli u Europi i Europa je bila kršćanska u stvari od apostolskih dana, pa sve do vremena kada ljudi nisu se naselili u Americi. I sve vrijeme, ali sve vrijeme kršćanstva u Europi, nemate ni jedno jedino doba, osim ovoga današnjega, u kome kršćani nisu bili zlostavljani, ponižavani, ubijani, proganjani. I država, svaka evropska država, i nemate ni jednu čije ruke nisu krvave. Znate, nemate ni jednu evropsku državu, nemate bilo kako da se ona danas naziva i bilo koja da to jeste i šta god pričala o sebi, ali istorijski što se hrišćanstva tiče i njenih veza sa hrišćanstvom, njihova imena su krvava, njihove ruke su krvave, njihova politika, njihovi režimi su proganjali, ubijali Božije ljude. I to nisu radili u jednim kampanjama od 5 do 10 godina, to su radili otkad postoje, otkad su osnovane, kroz vekove i doba. Doba su se smenjivala po Europi, ali jedna stvar se nije menjala, kršćani su bili ubijani. Ovdje u ovoj demokratskoj, civilizovanoj, ljudsko-pravaškoj Europi, kako hoće da se naziva, Europi koja poštuje prava homoseksualaca, Evropi koja se diči svojim tradicijama i svojom kulturom, nema ni jednoga doba, ni jedne generacije u kojoj kršćani nisu ubijani. Evropa je izmislila inkviziciju, tu se dešavala. I onda kada je Amerika osnovana, kršćani su se masovno selili u novi svet i započinjali novi život. I ako hoćete 19. i 20. vek, njegov početak, vrijeme službe Williama Brahama su bili zvezdani dani te nacije. To nije bila kao hrišćanska nacija, to je bila hrišćanska nacija. Ali onda kada su izabrali Hollywood i denominacionalizam, umjesto proroka i njegove poruke, oni su doživjeli isti takav jezik. I oni su danas i gori nego nacije koje pokušavaju da civilizuju po svijetu. Jednom odbaciti Boga znači tonuti. Tonuti. I potonuti i nikada se više ne uzdići. Od vremena kada sam ja bio u pentakostalnim crkvama, mislim kretao se u tom krugu, posjećivao razne crkve, ne samo u onoj u kome sam bio, kojoj sam bio godinu i nešto, dve dana, i danas, te crkve su toliko različite i toliko se loših stvari dešava u njima. I sada ne govorim ni o aferama oko novca, ne govorim ni o takvim stvarima kao što su veliki ljudi koji su preljubnici ili nešto tako, govorimo o ljudima koji su deo toga sistema. Ta crkva više ne proizvodi, iz nje ne izlaze normalni ljudi. Kada neko prođe kroz filter te denominacije, on izađe kao fanatik koji misli da svaka sitnica u njegovom životu ima nekakve veze sa Božim čudima. Kao čovjek koji izmišlja stvari, kao čovjek koji se moli za bolesne koji umiru, a sam priča o sebi da ima isteliteljske darove, i to je nešto što produkuje takva crkva. I zato nas je Božja milost spasila takve stvari. Zadnja crkva, kada bih morao da biram u koju ću ući danas, jeste pentakostalna denominacija. Ne bih tamo otišao ni na službu. Iako je prorok rekao da ako verujemo u istinu i ako verujemo u Božju reč i Božju poruku i ako nemamo gdje da imamo zajedništvo, možemo otići na službe nedjeljom u takve crkve da budemo svetlo, ali ja vam kažem, ni na službu više u takve crkve ne bih želeo da uđem. U takve nikad. Radije idite u neke formalne crkve, idite kod baptista, idite kod adventista, idite bilo gde, jer ćete izaći normalni koliko toliko odatle, ali iz ovoga u što se pretvorila ova pentakostalna denominacija, više ne izlaze normalni ljudi. To je surovo reći, ali to je tako. I zato nema masovnosti i probuđenja u Laodikejskom crkvenom životu. Nije to obećano. Nije rečeno. I onda kada prorok kaže, Bog je i pentakostalnoj denominaciji dao prostor za pokajanje, da li će se oni pokajati? Neće. Da li će oni ustati? Neće. Da li ikada jedna denominacija koja je sebe organizovala oko nečega što je antihristova doktrina i antireč, da li se ikada podigla, pokajala i vratila? Nije nikada i nikada i neće. I mi možemo, možda sa žalom ili sa čežnjom, gledati na vremena kada je bilo masovno. Masovno je bilo hrišćanstvo u Vesljevome dobu, ali više nikada takvo neće biti. I zato je borba zadnjega vremena malo drugačija. I zato je evangelizacija zadnjega vremena mnogo drugačija nego što je bila u drugim dobima, zato što evangelisti ovoga doba, koji su pomazani Božjim darom ili koji žele da služe Bogu, oni danas ne mogu da proizvedu masovno probuđenje, oni danas i nisu poslani da traže i da bude gradove, oni i danas nisu ni pozvani ni poslani čak da zovu crkvu na pokajanje. I zato vi ne vidite više ni takve stvari da neka crkva kao celina prihvati poruku. Zato što evanđelisti današnjeg doba, možda je nekada to bilo u početku poruke, da su se cele crkve odlučile da prihvate poruku Vilijama Brahama i cela crkva prihvati poruku. Ali danas uđite sa evanđeljem, danas uđite sa Svetim Duhom, danas uđite sa propovedanjem pod pomazanjem Svetoga Duha. Uđite u crkvu koja ima 70, 50 ljudi. Da li će oni prihvatiti poruku? Ne, ne. I zato je evanđelje ovoga vremena, i zato je evangelizacija ovoga vremena, nije masovnost probuđenja, nego je traženje onoga zadnjega, čije ime zapisano u knjizi života, i što više vreme bude prolazilo, i što više mi budemo i duše bili ovde na zemlji, vidjet ćete jedna stvar koja će postajati pravilo, trebaće mnogo više energije, truda, vremena potrošiti da bi našli samo jednoga čovjeka. Ali onda kada shvatite da vam je služba takva, da ste pozvani da to radite, da je naša služba danas u stvari propovedanje ljudima koji su sada u zatvoru, i onda ljudi me pitaju, dobro, Dragomire, zašto onda pokušavaš ovu poruku da doneseš do desetina, do stotina hiljada ljudi? Zato je zato što moraju čuti, moraju videti, moraju biti pozvani, moraju imati mesto na koje će doći, na koje će čuti jasno Božji glas. Da li imam iluzije da će se oni probuditi, da će oni poveriti? Ne, oni će ignorisati to. Znate, najgora stvar koja se dešavala u novo vreme, ljudi su prosto toga čoveka ignorisali. On je verovatno držao skupove na otvorenom prostoru, ali oni su prolazili, nisu želeli ni da se osvrnu na ono što on govori. Oni su ignorisali njegovo propovedanje, oni su ignorisali njegovo proroštvo, oni su ignorisali njega kao osobu, oni su prosto prolazili pored toga, ali su prošli pored toga. I zato je veoma važna stvar da mi danas učinimo sve što je u našoj moći, kao i u svakome drugome vremenu, da ovu poruku i ono što ona govori, a ova poruka je mnogo više od imena i lika Vilijama Brahama. Ova poruka je originalna Božja reč koja je poslana ljudima da bi bila verovana, i kada je veruju, oni time spasavaju svoje duše i idu u nebesa. I mi želimo da tu reč predstavimo što većem broju ljudi. I da bi došli do toga zadnjega, čije ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, mi ćemo morati da se suočimo sa mnogo razočarenja, mi ćemo morati da prođemo kroz jedan haos ili more odbijanja, mi ćemo morati da se hvatamo za glavu i da kažemo, pa dobro, da li je ovo sve uzalud, mi ćemo morati da uložimo veliku energiju danas da bi našli jednu osobu. A sada Vesli je bio pred drugačijim životom i pred drugačijim izazovima, zato što je Bog njemu dao otvorena vrata. I to je jako lepa stvar kada je Bog rekao Pavlu, dao sam ti otvorena vrata, ne znam, u Korintu, ili dao sam ti otvorena vrata u Makedoniji, ili gdje je napisao. Znači, on je propovedao, a to propovedanje je davalo rezultate, i to trenutne. I ne postoji naravno ništa, i da se mi razumemo potpuno jasno, svi ljudi koji rade nešto u životu, bilo šta, oni hoće da vide nekakav rezultat svoga rada, a onda kada imaju taj pozitivan rezultat u bilo čemu što rade, to će im davati još više snage ili energije da nastave dalje sa tim. Ne postoji ništa što bi tako ohrabrilo čovjeka kao rezultat njegovog rada. Znači, kada se školujete i završite i date prvu godinu, pa to vam da snage da nastavite i drugu godinu fakulteta. Kada završite drugu godinu, to što ste završili daje vam snagu da idete dalje. Kada krenete neki posao, neki svoj vlastiti biznis, pa onda zaradite neki novac, ta zarada će vam dati dodatnu snagu da idete dalje i da to razvijate. Isto je tako i u duhovnom razvoju. Ako uložite veliku energiju u nešto i ako imate nekakve značajne rezultate, ti rezultati će vas dalje voditi, dalje ohrabrivati i davati snagu da nastavite dalje tim putem. I onda je evangelizacija zadnjega vremena nešto sa čim moramo da se prosto suočimo, da je Bog nama rekao, nemate doba otvorenih vrata. Vi ćete provedati, a oni će vas odbijati. Vi ćete govoriti istinu, a oni će se smijati. Vi ćete objavljivati i truditi se, a oni će ignorisati. Ali to je cena koju treba da platimo za život sa Bogom u ovome domu. I to je nešto što je prorokovano da će tako biti. I ne možemo to izmeniti. Znate, prorokovane stvari koje su Božji proroci izgovorili, one se moraju desiti i ne postoji ljudski entuzijazam ili želja koja te stvari može promijeniti. Prorokovano je da će ovo vrijeme završiti u haosu velikih nevolja. Ja mogu želeti koliko god želim da se to ne dogodi ljudima koji sada šetaju ovim ulicama, ali to će se desiti velikoj većini njih. Ne mogu to promijeniti. Nema načina da ljudsko biće to promijeni. Mogu sada da ne jedem 10 dana, mogu da postim na hlebu i vodi, mogu da budem i bez hleba i bez vode, mogu da umirem ako treba moleći za tu stvar, ali to se neće promijeniti. Božji proroci su rekli da to mora da se desi. Božja Biblija je objavila da velike nevolje moraju da dođu i sve što se dešava na ovom i ovakvom svijetu njega uvodi ili vodi ka velikim nevoljama. I onda su ljudi fascinirani, desila se kriza u Ukrajini, obnovio se hladni rat, pa to mora doći. Tako da imate danas puno vernika poruke koji su šokirani tim stvarima, pa znate, to mora doći, pa znali ste to i pred 20 godina. Ali danas to gledamo i kažemo to se desilo i dobro, u redu je to. I ja vam danas mogu reći da će biti sve gore i gore, sve luđe i luđe. Svjetska politika će biti sve luđe i luđe. Izvinite, ali treći svjetski rat ne mogu normalni ljudi započeti. Shvatate? Mi danas mislimo da imamo, ja se pitam, i vi ste se vjerovatno pitali, pa dobro, ko će pritisnuti to dugme i početi treći svjetski rat? Pa normalan čovjek ne. Pa dobro, ali zar očekujemo da će na prestolima ovoga sveta sedeti ljudi ispunjeni Božjim duhom i koji će misliti o dobrobiti i budućnosti čovječanstva? Pa ne, oni nisu normalni. Izvinite, ljudi bez Boga ne mogu biti normalni. Političari, vladari bez Boga ne mogu biti normalni. Oni su najmanji normalni. Govorimo, Hitler je bio lud, pa mislite da su ovi normalni? I zato će nas uvoditi iz ludosti u ludost, iz budalaštine u budalaštinu, iz iracionalne stvari u još goru, zato što više nemaju kočnica ni u svojim srcima, ni u svojim glavama, normalne stvari, više ne upravljaju njihovim postupcima. I bit će sve gore i gore. Sve luđe i luđe. Sve nezaustavljivije i nezaustavljivije. I te stvari ne mogu biti promijenjene zato što ih je Bog odredio da tako bude. Bog je izgovorio da će tako biti i tako mora biti. I zato treba da prihvatimo stvari onako kako su prorokovane. Zato je prorok rekao, moderni događaji su postali jasni kroz proročanstvo. Stvari koje se danas dešavaju u crkvama nama moraju biti jasni. Mi čitamo Laodikejsku crkveno doba i čitamo da mu je Bog rekao, dobro, da si studen ili vruć, ali nisi ni hladan, nisi ni vruć. I zato što si tako na pola puta, ni vruć za Boga, ni potpuno hladan, nego si tako pomalo religiozan, koji s vremena na vreme voli da dođe u crkvu da bi otpevušio nekoliko pesama, zato što si takav, izbljuvat ću te iz svojih usta. A onda se suočimo sa crkvama koje su takve i izludimo sami sebe. I nekada ljudima dođu da se hvataju i da čupaju svoje kosti i da pitaju Boga, pa dobro Bože, zašto je to tako? Zato što je rečeno da će biti tako. Moderni događaj, stanje crkava danas ne čini ništa drugo nego ispunjava proroštvo za doba. Ništa se ne dešava, ali ama baš ništa što reč Božja nije prorokovala da će se desiti u ovome dobu. I onda mi možemo misliti i kažete, ali taj formalizam će otići iz crkava poruke. Ne, neće nikada. Mi ćemo jednoga dana, drago mi, doći u stanje da ćemo biti kao što je crkva bila tamo u gornjoj sobi. Nećemo nikada doći u to stanje zato što je prorokovano da će dvoje biti na njivi, dvoje će biti u crkvi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. I to je tako. Nema načina da se to promeni. Čak da se molite da se to promeni, to se neće promeniti. Isus je rekao, kada dođe sam čas uznesenja, mi sada pričamo o tom konačnom događaju za koji živimo, dvoje će biti na njivi. Šta je njiva? Njiva je crk. Jedan će biti uzet. Znači on definitivno tu govori o crkvama poruke, zato što ne postoje ljudi koji neće biti, koji će biti vernici poruke, a koji neće biti vernici poruke i će uzeti. Jedan će biti uzet, a drugi će biti ostavljen. U samom danu uznese. Ali mi ćemo doći u vreme kao što je bilo vreme Ananije i Safire, pa mislim da neće. Da će ljudi, zato što su izrekli laž, kao što je to bilo na početku same crkve, umreti, kao, znate cijelu tu priču iz dela apostolskih, ali mislim da neće biti tako. Te stvari će se naravno dešavati, ali crkva nikada neće biti onako savršena kako mi to volimo da zamišljamo u svojim glavama. Zato što je naše zamišljanje i naša projekcija budućnosti drugačija veoma često od Božje reči. Dvoje će biti na njivi, jedan će biti uzet, a drugi će biti ostavljen. I onda da li ste se nekada pitali, a vjerovatno jeste, i mnogi duhovni ljudi se pitaju tu stvar, pa dobro, kako ja slušam tako dobre propovedi i taj njihov pastor tako dobro propovedi. Bože moj, to što ih je rekao, to bi trebalo da ih dovede u pokajanje, to je trebalo da ih prodrma, trebalo bi da ih baci u razmišljanje, trebalo bi da ih dovede do preispitivanja, trebalo bi da dovede do probuđenja, zaista bi trebalo. I onda kada pogledate rezultat, vi vidite da ne može da to proizvede. Zašto? Jer Bog ne radi na to. Bog čak ne radi u ovom dobu sa nacijama. Bog ne radi sa denominacijama. Bog ne radi sa religioznim vođama. Bog ne radi sa paganskim nacijama, znači bavi se Izraelom, ne radi sa denominacijama, okrenule su mu leđa. Bog se ne bavi ni sa crkvama poruke, Bog se bavi sa pojedincima u crkvama poruke.
Amen.
I to je rečeno da će on raditi. I to je prorokovano da će on raditi. I zato je odgovornost evanđelista ovoga doba da idu po celome svetu tražeći jednoga jedinoga i zadnjega čije ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Da bi došli ti evanđelisti do toga zadnjega, oni moraju možda obići svet. tražeći ga, oni moraju gostovati u 50 zemalja propovedajući od cijeloga svoga srca, nemajući nikakav rezultat. I onda dođu ljudi i kažu, i oni su neuspješni u svojim službama. Ne, oni traže toga zadnjega, ali oni će ga i naći jednoga dana. Zato propovednici, učitelji, pastori, evanđelisti, proroci, šta god jesu, u crkvama treba da propovedaju, jer oni propovedaju pod Božjim silom i pod Božjim nadahnućem pojedincima koji nikada neće ući u kolotečinu mlakosti. Zato što nisi ni suden, ni vruć. Izbljuvat ću te iz svojih usta. I zašto će ljudi biti ostavljeni? Jer nisu ovu poruku shvatili kao pitanje života i smrti.
Amen.
To je razlog zašto će biti ostavljeni. Zato što nisu shvatili, to je za njih jedna dobra stvar, to je za njih istina, to je za njih Bog, to je za njih lepa stvar za priču, ali oni u svojim srcima ne razumeju, duboko ne razumeju da to nije to, to je pitanje života i smrti. To je najvažnija stvar.
Amen.
Sa kojom ćete ikada biti suočeni u zemaljskom životu.
Amen.
I zato greh znači promašiti cilj. Cilj svakoga života, smrtnoga ljudskog bića, nije da živi i životari, nego da pronađe Boga.
Amen.
I šta sada znate? Ljudski život, i kada imate možda 15, 20, pa čak i 30 godina, ljudski život izgleda kao gotovo beskonačan, pa eto, mladi ste, a onda vi se suočite sa nečim što je Biblija rekla, šta je čovjek, nego kao cvet na nekoj livadi, danas jeste, sutra ni. Ljudi planiraju da žive na ovoj zemlji 70, 80 i više godina, ali oni mogu u svojim 30, 20 godinama završiti svoj život. Mi to nikada ne znam. Ali ja vam baš nikada ne znate kada može doći vaš kraj i kada vas Bog može poslati, zato što Bog ne poznaje ljudsku kronologiju. Pa ljudi kažu, na ovog je došao red, na ovoga nije. Bog ima svoja merila. Bog može mene sutra pozvati sa ovoga sveta, Bog može vas sutra pozvati sa ovoga sveta. Ne radi se o tome, radi se da je cilj vašeg života određen od Boga. Bog vas je stavio na ovu zemlju da tražite i da pronađete i prihvatite Boga. I da shvatite da je to najvažnija stvar u životu. I zato svi oni koji se nalaze u crkvama poruke, ma gde u svetu, treba da shvate da je to privilegija, pre svega, biti na jednom takvom mjestu. Biti na jednom takvom mjestu. I onda, prestanite da kritikujete propovednike, jer ako vam oni propovedaju istinu, oni ništa drugo ne mogu da rade. Jedan propovednik danas ne može ništa drugo da uradi osim da propoveda istinu, i ako on stoji za tu istinu, i ako godinama stoji za tu istinu, cenite te stvari. A to što crkva nije u tome zamišljeno stanju, nemojte da vas brine, ona nikada i neće biti. Jer mlakost Laodikeje se uvukla unutra i više je niko neće izbaciti, ali postojaće ljudi unutar tih crkava koji će shvatiti ovu poruku kao pitanje života i smrti. I reći, ovo je za mene najvažnija stvar u životu.
Amen.
Ovo je za mene važnije od moga biznisa.
Amen.
Ovo je za mene važnije od moje porodice.
Amen.
Ovo je za mene važnije od moje dece.
Amen.
I najvažnija stvar koju ja mogu i koju sam uradila u životu, ja sam svoju decu navela da veruju ovu poruku i ti si ispunila svoj životni cilj i službu i svrhu svoga života.
Amen.
I svaki roditelj koji je uticao na svoju vlastitu decu da veruju ovu poruku, je učinio veliku stvar i Bog ga posluje zbog te stvari. I onda se ljudi pitaju, šta sam ja radila ceo život? Ako si to uradila, to je više nego dovoljno. I danas ne možete uticati na milione, ali ako svojim životom, svojom verom, svojim darom koji imate utičete na nekoliko ljudi, na samo nekoliko ljudi, da prihvate Isusa Hrista iz svoga srca kao svoga spasitelja, vi ste učinili najveće moguće čudo, zato što živimo u surovo vreme, vreme masovnog odbacivanja Boga. U tim velikim nevoljama ja vam mogu garantovati samo jednu stvar. Ni jedna osoba koja je volela Boga i prihvatila njegovu reč neće biti tamo. Ali zašto Biblija to naziva velike nevolje? Pa možete reći zato što će Bog strašne sudove i strašno zla slati na ovaj svet i strašne kazne, bolje rečeno. Pa dobro i zato, ali su velike. Zato što je veliki broj ljudi u njim. Veliki broj ljudi će biti u tom. Zato je to toliko strašno. I to su proroštva za ovo doba. I onda brat Braka moli svoju zadnju molitvu na službama koja je bila zabeležena na traci i kaže: Bože, učini mi da ne živim u takvom svetu koji dolazi. Učini da moja deca, moli, ne budu u takvom svetu, da ne vide te stvari. U jednoj propovedi on je ono što je zadesilo svet posle njegovog odlaska i kraja njegove službe nazvao invazija demona. Vidite da se propoved zove invazija SAD-a, invazija Sjedinjenih Američkih Država, gdje on govori o tom demonskom izlivanju u toj naciji koji preuzima tu naciju. I naravno, kada je to uradio sa najvećom nacijom koja je postala od Izraela do danas, uradio je i sa ostatkom sveta. I kada nam ova stvar bude jasna, da je rečeno da će biti tako. Znači, dok zamišljate stvari koje su suprotne proroštvu za dobu, vi ćete uvek ostati razočarani. Imate, ja se u zadnje vrijeme sam se susreo sa jako puno ljudi, sa tim fikcijama, u stvari ne susreo, nego dopisivao se, razgovarao sa njima, preko interneta, jako puno ljudi koji imaju te fikcije masovnog probuđenja. Da, ako ste katolik ili pravoslavac, da, ako propagirate nekakvu politiku i nekakvu glupost, da, ako se bavite budalaštinama i raznim stvarima, ali ako propovedate istinu, vi nikada nećete imati masovno probuđenje. Zato što ljudi u ovome dobu odbacuju. Ljudi više vole laž nego istinu. I zato im je Bog poslao jaku silu prevare da veruju u laž. I to je velika razlika. Kada govorimo o obnavljanju dela apostolskih i kada govorimo o tome da je ovo doba drugačije od onoga kao što je bilo Efeško, ono se razlikuje po masovnosti. Petar je imao masovno probuđenje. Pavle je imao masovno probuđenje. Ljudi su imali u tom dobu masovno probuđenje, ali danas. Danas ako imate svoju porodicu koja naginje hrišćanstvo, budite sretni. Danas ako imate sebe kao vernika, budite sretni. Recite svima, ali nemojte se čuditi što odbacuju. Ne odbacuju oni vas, odbacuju Boga. I oni su predodređeni da to urade. I za njih je prorokovano da će to uraditi. I oni to rade. I oni to rade. I to je velika razlika između našeg i Efeskog crkvenog doba. Ono što je sličnost, to je da je u Efeskom crkvenom dobu, u stvari, kada pogledate otvaranje pečata, vidite da je u Efeskom crkvenom dobu jakao jakač na belom konju, a da u našem crkvenom dobu jače jakač na bledom konju. I ono što je zanimljivo jeste da u stvari taj crveni i crni jakač iz otvaranja pečata su jakali kroz srednja doba. Beli jakač nije jakao nešto dugo. U stvari, već negdje u drugom crkvenom dobu on se pretopio u crvenog jakača. Veoma rano, posle apostolskih dana, crkva i država su se ujedinile, a tako da imate da je crni konj jakao jako dugo kroz istoriju i u stvari bledi konj, Antihrist je prešao na bledoga konja jedino u zadnjem dobu. I to je jedna od stvari koja je slična našem i njihovom vremenu. Đavo je varao doktrinama na početku doba i na kraju doba. Đavo je jakao na tome konju doktrina, da ga tako nazovemo, i on je menjao Božju reč, dodavao i oduzimao, varajući ljudi. Na kraju vremena to je gotovo postala najvažnija bitka u životu pojedinca. Ono o čemu smo govorili prošli put. Vernost, oni koji su pozvani, izabrani i verni. Efeška crkvena doba, Efeško crkveno doba imalo je u stvari lava ili pomazanje lavom, koji je Bog koristio da bi se suprotstavio antihristovoj sili. Lav je kralj životinja i u stvari on je propovedao i kao koje brat Rakam rekao, on je objavljivao tu nepreljubničku Božju reč. Apostoli su to radili i na kraju vremena mi imamo orla koji ponovo sa visina Božije pomazanja objavljuje nama istinitu reč Božju. I jednom kada je reč objavljena, Bog očekuje od ljudi da ju ostanu verni i da veruju onako kako je rečeno. Ljudi kažu da je prorok ostao sa nama, bilo bi drugačije, bilo bi isto. Jer prorok, kada je bio sa nama, mogu je ljudima samo reći istinu. Da je ostao još 10, 15, 20 ili 50 godina, on bi mogao ponavljati samo jedno isto. Ne bi mogao dodati ništa. Bog je uzeo proroka sa zemlje onoga trenutka kada je njegova reč bila objavljena u svojoj punini. I to je jedna zanimljiva stvar. Bog kada ima nešto da kaže ljudima, on pošalje prorok. I onda kada prorok obavi svoju službu, on može da ide sa zemlje. Jovanova svrha života apostola Jovana Krstitelja, u stvari Jovana Krstitelja proroka, bila završena onoga trenutka kada je predstavio Mesiju. Što se Boga tiče, on je mogao da ide sa zemlje i nije bio važan trenutak smrti. On je umro umbrzo posle okončanja svoje službe. I gotovo je svaki prorok u Bibliji završio na jedan takav način. Onoga trenutka kada je on rekao sve ono što je Bog želeo da on kaže, Bog više nije imao ni jedan jedini razlog da ga drži na zemlji. Bog je poslao Jovana Krstitelja da predstavi Mesiju, a onda kada je Mesija krenuo sa svojom službom, Bog više nije imao ni jedan jedini razlog da Jovana zadržava na zemlji i ubrzo je Jovan i ubije. Ista stvar je, dragi prijatelji, sa Williamom Brahamom i ljudi danas u denominacijama osporavajući njegovu poruku kažu da je umro na čudan način. On nije umro pre svega ni na kakav čudan način. On je imao automobilsku nesreću u kojoj je završio svoj život i jako puno ljudi svakim danom ima automobilske nesreće i svaki dan ginu ljudi na autoputevima i ne samo na njima i to više nije nikakva neuobičajena smrt. Šta je tu neuobičajeno, ja ne znam. On je mnogo putovao, desila se saobraćajna nesreća za koju on nije bio kriv, poginuo je. Zašto je Bog dozvolio da se to desi? Zato što sve ono što je trebao da kaže ljudima, on je rekao.
Amen. Amen.
Zašto je Bog dozvolio da William Brakam ode sa zemlje? Zato što je završio svoju službu. Zato što sve što je trebalo da bude propovedano, je propovedano. Zato što je cijela poruka koja je trebala da bude zabeležena, zabeležena na audio snimcima. Zato što ta poruka traje i danas, zato što sve što je imao da kaže ljudima, Bog je rekao.
Amen.
I kada je Bog rekao sve što je hteo, on je mogao zapečatiti usta kroz koja je govorio. On je mogao uzeti sa zemlje posudu koju je koristio da bi govorio ljudi. A od tada pa nadalje, šta se dešava? Šta se dešavalo uvek sa ljudima kada je Bog uzeo proroka sa zemlje? I šta je Bog očekivao da ljudi rade kada ih je prorok napustio? Ništa drugo osim da dokažu kroz vreme vernost i odanost onome što je rečeno. Ništa drugo. Šta je Bog očekivao od Eve i Adama da rade osim da veruju u ono što je on rekao? Sada, da li je on trebao da bude svaki dan tu pa da ponavlja to isto? Da li je on trebao svaki dan da zagrmi sa neba i da kaže onoga dana kada budete jeli sa drveta znanja dobra i zla, toga dana ćete umreti? Da li je on trebao svakih 20 minuta ili svakih sat vremena da se pojavlju u Edenskom vrtu i da ih ponovo stane i da razgovara sa njima i da kaže onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti? Da li je trebao 15 puta dnevno da im to ponavlja, ili je možda trebao da to radi svaki dan jednom? Ne. Bog kada ima nešto da kaže ljudima, on im to kaže.
Amen.
I nema razloga da to ponavlja svakih 15 minuta. Jedino što očekuje da kada je nešto rečeno, to bude i verovan. I šta su ljudi radili svaki put posle vremena kada je Bog povukao proroke sa zemlje? Oni su dodavali i oduzimali nešto od Božje reči. Da li su to uradili sa apostolima odmah, pošto je Bog uzeo apostole sa zemlje, oni su promenili apostolsko verovanje? Da li su to uradili, jesu, i gde ih je to dovelo? Dovelo ih je do Nikejskog koncila i do katolicizma. Ali šta je Bog očekivao od njih? Pa da veruju samo onako kako je to Petar rekao.
Amen.
Da veruju onako kako je Pavle rekao. I da žive miran i spokojan život, ne uzbuđujući se oko mnogih stvari oko kojih su se uzbuđivali. Da ne filozofiraju oko toga, nego da veruju kako je rečeno. Da li su oni mogli da ostanu verni tome? Velika većina nije. Pa su napravili svoje kultove, svoje organizacije, svoje denominacije, svoje pokrete, izmenili i napravili neko svoje evanđelje, ubacujući i dodajući kvasac u Božju reč. I to ih je odvelo u smrt. Šta je Bog očekivao od Eve? Pa da veruje to. Ne da veruje dva dana, nego da veruje do kraja, dok je god je tu na zemlji. Božja reče ne menja, ako on nešto kaže, to traje za uvek. I onda kada je Bog nama poslao proroka, kada je prorok rekao sve što je Bog imao da kaže ljudima, Bog je uzeo sa zemlje. Ali njegovo očekivanje od ljudi je ostalo isto. Ostanite verni onome što ste čuli i verujte onako kako vam je bilo rečeno i nemojte nikada dodavati i oduzimati od te reči. Imate jednu zanimljivu stvar. Imamo puno doktrina u kojima, ili puno stvari o kojima mi volimo da ne doktrina. Imamo puno stvari i tema iz Božje reči o kojima mi volimo da pričamo. Jedna od glavnih stvari je posvećenje ili posvećen život. Ali ja vam večeras kažem, ostanite samo verni onome što je prorok rekao, verujte tu poruku onako kako je rečena i ta vera će vas načiniti boljim ljudima. Ona to hoće. Zato što je to originalna Božja vera. Sviđa mi se taj deo. Znači, ostanite verni onome što ste čuli i to će vas načiniti boljim ljudima, jer ljudi kada su verovali Bogu, sama vera ih je načinila boljim ljudima. Stvari, stari čovjek će polako da se raspada i da ode u svojim prevarljivim hirovima, novi će da se rađa, vera će to uraditi. Jednom kada je ona začeta, ona će pobediti, jer Božja originalna vera je pobednička vera.
Amen.
I da to nije toliko važno, i u stvari, prijatelji, da to nije najvažnija stvar naših zemaljskih života u ovom laodikejskom dobu, ne bi se đavo toliko trudio da nas odvoji od toga. Ako pogledate šta đavo danas neprekidno radi, i ne samo što danas neprekidno radi, nego što je radio još od apostolskih dana, on je fabrikovao sve više i više doktrina, dogmi, teorija, sve više denominacija, on je u poslu umnožavanja tih stvari. Jer je to njegova originalna taktika da ubije čoveka i odvoji ga od Boga. Danas ne radi ništa drugo. A naša želja, misija, svrha na ovoj zemlji jeste da ostanemo verni reči kako smo je čuli u početku. I da poslušamo brata Brahama koji nam na tim kasetama kaže, nemojte tumačiti ove stvari, verujte to kako je rečeno. i mi to verujemo.
Amen.
I ta vera će nas promeniti. Ta vera nas je nanovo rodila. Ta vera nas je vratila u jedinstvo sa Bogom, dovodeći Svetoga Duha u naše živote. I ta vera će promeniti naša tela, odvodeći nas u uznesenje. I neka vas Bog blagoslovi.
Amen.
Molite.
Dragi Gospode, stojimo Bože na još jednoj službi, Gospode. Još jedna nedelja, Gospode, se približilo se, Gospode, tvoj dolazak da uzmeš svoju crkvu, Gospode. Još jednu nedelju smo bliži, Gospode, tome još. Jednom će doći, Gospode, i ta posljednja nedelja, Gospode, i ljudi vjerovatno možda će se gledati i misliti da će se vidjeti i sljedeći put, Oče, a taj sljedeći put neće biti, Oče. I tako, Gospode, mi želimo da budemo spremni, Gospode, zato što je pisano da se nebesna jagnjetova pripremila, Gospode, i ona se spremala iz službe u službu, Gospode, kući čitala, slušala glas proroka, Gospode, i Svetog Duha, Gospode, slušala je propovednike svoga vremena, Gospode, molila se, Gospode, bila ponizna, Gospode, i pripremila se, Oče. Oče, ubroji nas, Oče Isuse, svi koji smo podigli ruke i podigli srca još više, Oče, ubroji nas, Gospode, u tu grupu, Gospode, kao što pesma kaže, nemoj mimo ići nas, Oče. Gospode, nemoj nas zaboraviti u tom danu velike žetve, Gospode, kada kombajn bude prolazio preko Srbije, Gospode, i kada bude razdvajao te kukulje od pšenice, Gospode, i kada, Bože, ta pšenica bude dignuta u žitnice Božije, Gospode. Bože, Bože, ti spremi, ti zalivaj sad nas, Oče, iz službe u službu, Gospode, i neka tvoje svetlo sija tako jako nad nama, Gospode, kao kada je sveti duh bio sa službama tvoga proroka, Oče. Gospode, budi sa nama kao što si bio sa Williamom Brahamom, Gospode, kao što si bio sa Pavlom, Gospode, kao što si bio sa Petrom i tom grupom, budi sad s nama tako, Oče. I još više, Gospode, oni nikad nisu vidjeli ovakve užase na zemlji kao mi, Gospode. Oni nikad nisu bili iskušavani ovako podlo kao mi, Gospode. Oni nikad nisu imali toliko životnih zamki, Gospode, kao ova generacija, Oče. Pomozi nam, Gospode, da sve te zamke pregazimo, Gospode, da rašutamo, Gospode, sve to od nas, Bože, da stresemo, Gospode, sve te stvari koje nam samo oduzimaju dragoceno vreme, Oče. Otvori nam um, Gospode, i srce za verovanje i slušanje reči Božije i najviše za delovanje, Gospode. Jednom je prorok propovedao propoved slušanje, prepoznavanje i delovanje po reči Božije. Bože, pomozi nam da svaki pojedinac koji je ovdje, Oče, shvati važnost, Gospode, svega što je čuo, Gospode, i da to, Gospode, upije u sebe kao sunđer što upija vodu, Oče. Bože, blagoslovi svakog od nas, Gospode, pomozi Gorani koja je bolesna, Oče. Mi ne znamo, Gospode, šta je tvoj plan sa njom, Bože, nismo proroci, Oče. Ali Bože, prema onome što je u našem srcu, mi želimo svakom ljudskom biću blagosloviti i dobrobit, Oče. Bože, blagoslovi je, Oče, neka ulje koje je bilo pomazano, Gospode, što je bilo simbol dodira Svetog Duha, Oče, bude izlivano na nju, Gospode, i za dobiti takvu osobu nazad, Bože, velika je pobeda, Oče. Bože, pomozi nama svima, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Gospod, Gospod, Gospod.